oinezko errezeten bidea, sukaldeko sola saldiak. Larun batero ordu batetatik ordu bietara, eta errepikapena astelenetan ordu berean, ordu batetatik ordu bietara. Alabedi irratian eta alabedi.eusen. Ezinezko errezeten bidea. Makinaren pospolo erabiliak, leio bat zabalik, atzera eta aurrera. Koloretako sakarrontziak, sei labana paretan pegatuta, beste bi mailan. Iturria eta azpian arraska bat ataskatuta, egunkariak pilatuta. Melokotoi ubelduak, ogi apurrak lurrean, eta zenario bururen bat. Gatz potoa, kasuelatik irteten den lurruna, erloju bat martxan, ordubete atzeratuta. Eskolako lanak egitera joaten ginen lehen, ala zalantzarik sortuz gero, han zebilen etxekoren batekin kontsultatzeko aukera izaten genuelako. Trapua pasatzen genuen mantela txukun gerazedin, eta elkarren inguruan esertzen ginen. Karta jokoan ikasi genuen 15 arteko batuketak modu diferentean egiten. Bertsoak entzuten genituen behin eta berriz, eta elkarrekin kantatzen gero, errepikatzearen errepikatzeaz buruz ikasi genituen arte. Ala memorizatu genituen lehenengo errima saiak. Kipulak mozten genituen, kipularik mozten ez genekienean. Zakarretara gota genuen atzlodiari zerion odol gorriak zikindutako barazkia. Postrea jaten geratzen ginen elkarrizketa luzatu nahi genuenetan. Ate ondoko aulkian esertzen ginen, dena delako jertxe poltsa gauzaren gainean, ezin genuelako logelak hartzen zuen isiltasuna jasai. Isilik egon nahi ez, eta ikasi genuen maiteenei gure gauzak kontatzen. Ate ondoko aulkian esertzen ginen, dena delako jertxe poltsa gauzaren gainean ematen zuelako burua jeitsi eta ondoan geratuta horregonda, inora joan gabe, haserrea baretu egingo zara. Zenbatetan egongo ginen hortxe, aulki banatan eserita, isil-isilik negarra ez tarrian, batek esan arte, berandu da eta ohera joan da. Esne hotzaren bila abiatzen ginen lorik hartu ezin zen udako gauza horietan, hankak zikinduko genituela eta errieta egin ziguten, egiten ziguten sasoian. Oinu txiki biltzeari gustu hartu genuen viajetxo haietan. Otordu itzelak egiten genituen umore eskaseko, iratz hartzen ginen edo zein egunetan. Janaria prestatzen ziguten gumaira heltzerako, berandura arte ez ginen horretasu hartu. Sukalde bat martxan ezagutu behar da, bizirik, jendea bertan dabilera. Tripak, ogoak eta eskuak bateratzen ditu sukaldeko bizitzak. Badu zerbait bestelakoa, badu zu bat berezia. Denbora eman dugu antxe, aldatu egin gara antxe, sentitu egin dugu antxe. Denetik eman diogu sukaldeak, elkartzeko tuki gozo bat batez ere. Espaldian iruditzen zait etxeko garbiketetako turno bat gehiago dela sukaldekoa, pena ematen dit. Gaur neure burua topatu dut ate ondoko aulkian eserita, bikipula eskuan eta oin biak biluzik maiteenei nire gauza kontatzen. Eta okurritutako zera guztia pila bat erromantizatzea aparte posa sentitu dut. Bila joan gabe toki gozo horretan elkar hartu dugulako. Desagertuko dira egunkari horriak maitik, utziko diogu barazkiak banan-banan mosteari. Iritsiko dira kafe makina isilagoak, eta orduan ere nahiko nuke jarraitu sentitzen sukaldeak duen zu berezi hori. Gure bizitzarekin zer egin nahi dugun komentatzean, elkarri, adibidez, bata leio ertzean eta bestea mailaren gainean jarrita, porruak egosten diren bitartean. Aiestaranen 2005eko uztailaren 25ean berrian publikatutako iritziei testua da hau.
Love.
Bertako kakarraldoak abestia, eta erratzaioarekin astera goaz.
Alabedi irratia
entzuten jarraitzen duzu.
Arabako irrati libreena entzuten ari zara, Alabedi irratia.
Saldi hoietan, sukalde batean kokatuko ditugun, sola saldi hoietan, edo imaginatuko ditugun sola saldi hoietan, ez dugu sukalde batean grabatuko, alabiko estudietan grabatuko dugu. Eta, bueno, esan bezala, ba, sukalde horietan aldiz baditugu errezetak, ez, kozinatzeko errezetak. Beraz, ba, bueno, elkarrekin, elkarrizketatuekin, hausen hartuko dugu gai interesgarri baten inguruan, eta errezetaren arantzatxoa kentzeko, ba, sukaldeko elkarrizketatuak, sukaldeko errezeta bat ekarriko du bueno, saio bakoitzean. Hau dena, esan bezala, ba, sukalde, imaginatutako sukalde gozo batean girotuta, ba, bueno, honek maia iestaranek bere iritzi testuan deskribatzen zuen bezala bakoitza joan daiteke nahi duen sukaldetara eta bertan kokatu. Gaian sartu aurretik, apur bat sukaldearen bilakaeraren inguruan itzein aurretik, jarraituko dugu Lukieken hirugarren diska horrekin eta abesti bat entzungo dugu, 9 iritzi. Bueno, esan dugu, ez da, saioa sukaldean kokatzen dugula, eta, bueno, ba, sukaldean pentsatzen astean, galdera honekin gogoratu nintzen izango alda inoiz sukalderik gabeko etxerik, eta hala bada, noiz eraikiko dute estilo horretako lehen etxe bizitza. Bueno, kontua da, galdera horiek berriako artikulu batean irakurri dituela orain dela esasko, galderak erantzutera gomidatzen zaituzte, zer uste duzu, sukalderik gabeko etxerik egingo dutela, edo ez. Bueno, horregatu behar dut, orain, azken aldian ere, bueno, orain dela igual pare bat urte, olako, bueno, alokairuak eskaintzen dituen web horri batean, ba, Gasteizen bertan etxe bat, ba, bueno, iragartzen zutela sukalderik ez eukana. Bueno, aipatutako artikuluaren kazetariak esaten zuen Mercadona supermerkatu kateko presidenteak bere iragarpena egin zuela eta esaten zuela 2050 urterako sukalderik gabeko eraikinak izango existituko zirela, hori izan zuen. Eta horrekin lotuta, ba, bueno, bere laguntza aipatzen zuen jendea, jendeak hobeto elikatu du zein bere burua, geroz eta prestatu gehiago, prestatutako jaki gehiago eskaintzen dituelako bere supermerkatuetan. Bueno, artikulu horretan, kazetariak ere eustaten inkesta bateko datuak aipatzen zituen. Inkestak kozinatzen pasatzen dugun denbora islatzen zuen, eta horren arabera, bera doa, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarrek kozinatzen pasatzen duten denbora 2003 urtean, batez beste, egunero, ordu bete pasa eskaintzen zitzaion eguneko torduak prestatzeari, 10 urte geroago, ordu bete justu, eta azken neurketaren arabera, 2023an 55 minutu. ChatGPT-ri galdetuta nolakoak izango dira etorkizuneko sukaldeak Euskal Herrian. Bere erantzuna hau izan da, baliteke hiri handietan, Bilbo, Donostia, Gasteiz, Iruña, hiru puntu hori jartzen du, sukalde txikiak edo sukalde partekatuak nagusitzea, janari zerbitzu azkarrak ugaritzen direlako. Halere, Euskal Herriko sukalde kultura sendoa dela eta sukaldea ez da desagertuko, funtzio berriak izango ditu, gizarteratzeko, esperimentatzeko edo tokiko elikadura sustatzeko. Zertan, oinarritzen duen bere erantzuna, ChatGPT-ek hori erantzuteko, ba, ez digu esan. Kontua da aldaketa bat ematen ari dela. Etxe bizitzak eraikitzeko orduan eta sukaldeak ere bilakaera propioa izan du, etxeko zentroa izatetik, ez, leku, goratu behar dugu bizikidetza unitateak ere zuaren, zubajuen arabera zenbatzen zirela. Ba, bueno, hori zentroa izatetik, ez, gela bero hori, askotan, igual, etxe guztiko gela bero bakarra izatetik, ba, pisuetako espazio txiki eta isolatuak izatera, janaria prestatzen aritzen zen hori, normalan emakumezkoa, ba, aztertzen zuen, ez. Gaur egun etxe askotan, beste bilakera bat egon da, eta etxe askotan sukaldea egongelarekin dago lotuta. Horren inguruan, gula, irureta goienak argian aztera zioen, ez? Sukaldea egongela eta jantoki elkarrekin bat egitea, baina ez da sukaldearen baloratze garaikidearen soluzioa, baizik eta etxeen azalera txikiagotzearen ondorio, produktu errentagarriagoa izate aldera. Hori bai, sukalde irekiak etxearen erlazio gunearen birdefinizio bat dakar, janaria prestatzea ekintza sozialagoa eta ikusgarriagoa bilakatuz. Bueno, eta horre, ba ez dakigu zein izango den datorren urtetako bilakaera, sukaldeen bilakaera, baina bai, irratsaio honetan sukaldearen elkargune rol hori aldarrikatu nahi dugu, ez? Eta ere bai, sukaldatzearen eta ba, elikadura duin bat aldarrikatzea ere bai, noski, buelta bat eman da, ba, lan horiek noren bizkarretan jausten diren. Ja, bueno, esan bezala, ba, sukaldea, ez, elkargune hori bezala berdin, sukalde komunitario bat okupatutako etxe batean izan, etxe bizitza kooperatiba batean, ikasle, alokatutako ikasleen pisu batean edo pisu tutelatuetan edo familia nuklear baten sukaldean. Sukaldearen, segurazki, entzun duzu, sukalde honen inguruan, baina, bueno, hor, ba, izen bat atorkego burura, ez, ba, sukaldearen bilakaeraren inguruan pentsatzean, eta da Frankfurteko sukalde hori. Ez, horre, austriako arkitekto batek sortu zuen sukalde hori, baita Schütte-Lihotzky, eta, zan behar da, austriako lehenengo emakumea izan zen arkitektoa, lanbide izaten. Eta, bueno, berak arrazionalizazioaren ikuspegi politiko bat zeukan, eta, bueno, etxe bizitza etxebizitzen espazioak murriztu, murriztea osagaien murrizketa funtzionaletik abiatu nahi zuen. Bueno, eta Wikipedian esaten digute hasieratik ba, Suite Liotzki kalegin handia egin zuela etxeko lanen espazioak hobetzen, bai teoriaren, politikaren eta bai proiektuaren ikuspegitik, kontzeptu horiek emakumeak esklabo bihurtzen zituztela uste baitzuen. Bueno, orduan 1925ean Frankfurtetik deitu zuten, bertan lan egiteko, sartzeko bueno, ba, proiektu programa batean. Eta Frankfurteko sukaldea bezala ezagutzen dena, ba, hasi ziren lehenengo proiektuetan ba, instalatzen. Bueno, horre ere Pikara magazinen topatzen dugu Mujeres Konzientziak idatzitako artikulu bat, ba, urte honetako martxoan argitaratutakoa. Bueno, eta horre esaten digute ba, bueno, horre arkitekto honek, Suite Liotzkik, ezekiela sukaldatzen, beti, bueno, argitzen zela jendeak emakumea zelako suposatzen zuenean berak sukaldatzen jakin beharko zuela. Baina, bueno, proiektu honetarako sukalde berri hori diseinatzeko, ba, bueno, ikerketa handia burutu zuen. Bueno, horre bere lanbideaz aparte, bueno, ekintzaile antifasista izan zen Suite Liotzki. Eta, bueno, Gestapok kartzelaratu eta isolatu zuen. Bai, 1942ko maiatzaren batean kartzelan zegoen, bertan esaten digute Mujeres Konzientziakoek, ba, bueno, ospatu zutela maiatzaren, komunista talde batek ospatu zuela maiatzaren batean olerkiak partekatuz eta sentimenduak eta olerkiak partekatuz retreteen bidez, ez, tuberia berdinarekin komunikatuta zeuden komunetatik. Bueno, esan bezala, ba, Grete, Suite Liotzki kartzelan zegoen ere bai, ba, bueno, Austriako alderdi komunistarekin bueno, komunista laguntzea gatik lortu zuen eriotza sententzia ekiditzea eta bueno, kartzelan egon zen bigarren mundu gerraren amaiera arte, 1945-era arte. Bueno, eta artikuluanetan esaten digute ba, kartzelako garai horrek bere bizitza bitan banatuko zuela betirako. Alde batetik, bere, bueno, ba, bere nire astapenak arkitekturan eta bueno, arkitekturako edo arkitekta garrantzitsu bat izatetik. Eta bigarren, ere bai, esaten digute, ametxo hiekin, ez, langile klaseko emakumeen bizitzako betzeko ametxo horrekin, eta bigarren bizitza hori, berak ditzen zuen moduan, ekintzaile eta idazle bezala, Austrian azkenean errefusatuta profesionalki alde batera utzi zutena bere ideia politikoengatik. Bueno, baina zergatik zen garrantzitsua sukalde hori ikusten baditugu irudiak, bertan ikusi dezakegu gaur eguneko sukalde moderno hori. Bueno, eta agian interesgarriena proiektu horretan eta esan dugun Suite Liotzkik burutu zuen ikerketa horretan garrantzitsuena, interesgarriena izango litzateke nola ikertu edo aztertu zituen emakumeek sukaldetan erabiltze o behar zuten denbora eta egiten zituzten mugimenduak. Eta horren arabera, ekuazio horretan edo hori ekonomizatzeko neurri egokienak erabili zituen bere sukalderako. Emakumeek hainbeste mugimendu ez egiteko. Noski hor, kritika handiak egin daitezke ere bai, ez? Alde batetik ez zuela zalantzan jarri hori emakumeentzako espazio bat izan behar zenik, naiz eta esan bezala aipuak daude bereak, esaten duena edo zalantzan jartzen zuela zergatik emakume batek jakin behar zuen sukaldatzen, baina gero denbora guztian emakumeentzako sukalde hori sortzen du, ez? Eta gero azkenean ere ekonomizatzeko denbora ekonomizatzeko kritika hori ere egin daiteke, ez? Aipatutako artikulu guzti horiek, gaur aipatu ditugunak, gero podcasta igotzean estekak jarriko ditugu. Eta irratsaioarekin jarraitzeko beste abesti bat entzungo dugu. Lukiken, hirugarren diska hori entzuten ari gara. Eta goazen bibibizak entzutera.
Hortiko inesteko zu horre, zenik hartu dut.
irratia.
Alabedi irratia.
Alabedi irratia.
Alabedi irratia.
Alabedi irratia.
Alabedi irratia.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Arabako irrati libreena entzuten ari zara, Alabedi irratia.
Artera pasako gara esan dugun bezala, aurkezpenean esan dugun bezala, esan dugun bezala, simbolak ditzenko dut bi bakarrik nago benetan. Azkenean gai baten inguruan hausnartzen dugunean errezetearik ez daukagunez, ba, arantzakentzeko, ba, sukaldera jo behar du. Eta horregatik, irratsaio bakoitzeko elkarrizketatuak errezeta bat ekarriko du irratira. Eta gaur elkarrizketaturik ez daukadanez, ba nik ekarriko dut eta komentatuko dut oso errezeta erraza. Olo hamburgesena. Orduan, zer behar dugu, ze osagai behar ditugu, olo, gatza, espeziak nahi ditugunak. Olo kantitate berdina saldan, loaren kantitate berdina saldan, barazkiak nahi ditugunak bai, hogi berrindua eta olioa frijitza. Orduan, lehenengo oloari botako diogu gatza eta espeziak botako diogu ditugu. Esan bezala espeziak nahi dituguna, nahi ditugunak perrexila, pimentoia, piperbeltza, tapioa, nahi dena. Gero, nahi ditugun barazkiak oskaioan ditugunak, ez, astearen arabera, batzukekiko apestatu, batzukekiko ditugu oskaioan. Ba, horiek sartaginean egin, aldi berean salda deskongelatu, edo eta momentu berean presioltzean egin, bertan presioltzean egin bezakegu saldatita batean kongelatuta ditugun barazkien azalak egosiz. Bueno, salda prestaukagunean eta barazkiak ere bai, barazkiak oloarekin nahastu eta saldarekin. Salda kantitatea agian zuzendu behar dugu, barazkiak oso urtsuak gelditu bazaizkigu. Bueno, behin dena nahaztuta, konsistentzia begiratuko dugu. Ea gero hamburguesak egiteko erraztasuna eukiko dugun. Kontutan hartuta, denbora batera masa pegote handiagoa izan dela. Orduan, oso likidoa gelditu bazaigu, ba, hogi birrindua bota dezakegu. Eta gero beratzen utzi, azkenean oloa urez bete behar da, ez? Beratu behar. Alik eta denbora gehien utzi, ba, alba da, gauzo bat edo oskaioan, baina, bueno, denborarik ez badago, ez baduzue, bost minututara ere frigitu ditzakezu. Baina, bueno, esan bezala, ba, horre aukera, denbora gehiago. Behin denbora hori pasata, hogi birrinduan forma eman, nahi duzuen forma eman, kontutan izan, ba, geroz eta finago, ba, barruk aldea hobeto dugu dela. Ondoren frigitu, edo izoztu, gorde nahi dituzuenak, eta listo, gozatu. lehenengo irratsaio honen amaierara heltzen ari gara. Aurreratuko ditut datorren astetako, edo bueno, datorren astetarako espero ditudan, hemen eukitzea espero ditudan gaiak. Pero badakizue, ba, gauzak batzutan ez dira ateratzen nahiren bezala, zelotuta ez dago oraindik, baina, bueno, hauek dira asmoak. Datorren larun batean, urriaren 25ean, segurazki, bueno, segurazki, ez da, emisiorik, irratsaionen emisiorik egongo, zuzeneko emisioa egongo delako, parrillaren, alabediren parrillaren aurkezpenean. Urriaren 25ean, alabedik urtero egiten duen parrilla, bere parrillaren aurkezpenean egingo du, alabedi taberna. Beraz, 12etatik ordu bietara zuzeneko emisioa egingo da bertatik. Ordu biak eta laurdenetan parrillaren aurkezpena izango da. Eta ondoren bazkaria. Eta zergatik komentatzen dut hau? Alabediren parrillari propa egiteko, azkenean lan handia egiten dutelako irratsaioek astero estudio hauetatik. Baina, bueno, ba, aurreratzeko ere asmoa dela urrengo irratsaioan, barru izango den irratsaio horretan, lehenengo benetazko irratsaioan, ba, programazio lantaldeko elkarrizketa egitea. Ba, bueno, azkenean alabediren alabediren parte horretan kokatzen delako, ba, kanpotik ez dena ikusten, ez? Beraz, ba, mikrofono hauetan izango ditu, espero du izatea, ba, bueno, kontatzeko zein den programazio lantaldeak egiten duen lana, ba, ikasturte hasieran, ikasturte osoan zehar, eta bueno, ba, balioan jartzeko militantzia hori ere bai. Eta gero datorren asteetarako, ba, espero dugu Goianeko kideak eukitzea hemen, ba, irratsaio honen azkenean ideia beraien ekimen batetik datorrelako, edo horretan inspiratuta, hainbatean inspiratuta dagoelako, sukaldean, solasean, dinamikaz ari naiz. Bueno, bailean behin, hemen Aldezarreko gizartetxean egiten duten, zabaltzen duten espazio bat, ba, bueno, jatorriz berdinetako, baina auzoarekin lotura duten pertsonak elkarrekin sukaldatzeko, eta, ba, bueno, gai ezberdinen, hainbat gairen inguruan, ba, solasteko eta hitz egiteko, ba, modu erlasatu batean. Eta elkarrekin ezagutzeko, ez da. Hori alde batetik, eta bestetik, Amilena Arrasolako benta, ere eukiko dugu, espero dugu, mikrofono hauetan eukitzea, ba, bueno, ba, beraien oinarri ideologikoetan sukaldea, ba, bueno, parte ba, delako, edo, bueno, erdian jarri nahi dutelako, ez? Bizibilizatu nahi dute, eta bueno, bere garrantzia eman hasieran ere esaten genuen horregatik, ez? Elikadura eskubide bat delako, eta denok hartu beharko genukelako gure gain. Thank you. agurre esango diogu irratsaioari. Beraz, bueno, asteburua ondo amaitu, aste ona izan eta bi aste barrura arte. Gogoratu, bueno, errepikapena astelenean izango dela. Ezinezko errezeten bidea, sukaldeko solasaldiak. Larun batero ordu batetatik ordu bietara, eta errepikapena astelenetan ordu berean, ordu batetatik ordu bietara. Alabedi irratian eta alabedi.eusen. Ezinezko errezeten bidea.